Ja, takk for invitasjonen. Så jeg har lyst til å starte med å si at sosialt arbeid er ikke så veldig spesielt, for disse problemstillingene gjelder jo veldig mange profesjoner. Og jeg vet jo at i sykepleie har de hatt heftige debatter hvorvidt denne omsorgen for pasienten i det hele tatt passer i dagens sykehus, for eksempel, hvor de løper som piska skinn, mens de utdannes til utstrakt omsorg for den ene pasienten. Og det er akkurat heftige diskusjoner på det, og vi kjenner jo litt til diskusjonen her på HiOA også rundt det. Så spesielle er vi ikke i sosialt arbeid. Ja. Jeg har kalt mitt innlegg «Sosialt arbeidskunnskapsbase, relevans for dagens utfordringer». Jeg oppfatter at relevans blir et sentralt begrep i den diskusjonen som pågår nå, også med de nye styringssystemene. Jeg kommer også til å ta en sving innom tilsynet NOKUT gjennomførte i fjor. Rapporten forelå nå på nyåret med utdanningen, for det handler jo også om både kunnskap og relevans. Jeg kommer til å ta litt utgangspunkt i det. Jeg tenker at dette med å skulle etablere et nytt og mer fleksibelt styringssystem handler jo da om å sikre kvalitet og relevans i alle de helse- og sosialfaglige utdanningene. Og det er jo også et tverrdepartementalt prosjekt, så det er mange aktører her som har aksjer i dette prosjektet. Men nøkkelordet blir jo da kvalitet og relevans. Og relevans til de fagfeltene som vi utdanner til. Og for sosialt arbeid så er det et eget spørsmål. Vi utdanner til veldig mange fagfelt. Så det å skulle avgrense hvilket fagfelt vi retter oss mot er en ganske vanskelig og umulig oppgave. Så allerede der blir det veldig komplisert. Det nylig gjennomførte tilsynet til NOKUT brukte jo alle utdanningene i Norge mye tid på. Det var ikke lite tid og timer som gikk med til å rapportere, både muntlig og skriftlig. Og dette gjaldt jo da 35 utdanninger i Norge innenfor BVS-området, men som Jorunn sa, så gjelder jo dette omhandler jo til syvende og sist 19 ulike profesjonsutdanninger, disse nye styringssystemene som er på gang. Men denne tilsynet tok jo også utgangspunkt i stortingsmelding 13 om utfordringene som de helse- og sosialfaglige utdanningene står overfor, som også er knyttet da til relevans hvorvidt man utdanner uteksaminerer kandidater som oppfattes som relevante for fagfeltene. Så det er jo ikke veldig merkelig med et sånt fokus på utdanningene. De får mandatet sitt fra samfunnet på mange måter. Og mandatet til høyskolene er å utdanne kandidater som kan operere i det praksisfeltet de kommer ut til. Men det normative utgangspunktet for sosialt arbeid finner vi jo i verdiene, som i veldig mange profesjoner. Det er verdier som rettferdighet, velferd og livskvalitet. Og det er på en måte disse verdiene som sier noe om hva som står på spill i sosialt arbeid, da. Men man finner jo også andre forventninger som også er normative fra andre kilder, som myndigheter, arbeidsgivere. Så det er mange som mener noe om disse utdanningene og disse profesjonsutøverne. Og man kan si at profesjonen er da under press fra veldig mange kanter. For å si press litt sånn da. Men det bidrar jo også til at det er mange forventninger rettet mot profesjonsutdanningene og profesjonene, og dette bidrar jo også til en type sosialisering av sosialarbeiderne, både gjennom utdanningen og på arbeidsplassen etterpå. Jeg ønsker å knytte begrepet relevans til profesjonelt ansvar, som er et begrep jeg har vært opptatt av. Kunnskapen som gjøres tilgjengelig, blant annet gjennom utdanningen, skal bidra til at sosialarbeiderne kan påta seg et profesjonelt ansvar når de kommer ut. Og det vil si at både den teoretiske og praktiske kunnskapen de har tilegnet seg i utdanningskonteksten skal kunne tas i bruk i en praksiskontekst. Som om det er en grei overføring. Dette er veldig kompliserte prosesser. Er det sånn at kunnskap du har lært i en kontekst kan tas i bruk i en helt annen kontekst? Men det er jo det, fordi vi har utdanning på den måten vi har, så tror vi jo til en viss grad på at det lar seg gjøre å få med seg noe fra en utdanning som kan brukes når vi kommer ut. Men dette er kompliserte prosesser. Men profesjonelt ansvar er knyttet til det som Solbrekk og Sugru kaller for appropriate actions. Og det vil si at sosialarbeiderne skal kunne handle på måter som anses som appropriate, eller oversatt til norsk, da passende eller aksepterte, når de responderer på brukeres og samfunnets behov der ute. Og så er det graden av samsvar mellom definerte behov og yrkesutøvernes evne til å dekke disse kommer da i fokus. Og det er i dette spenningsfeltet mellom normer og verdier fra flere kanter, mellom definerte behov både fra brukere og samfunnets side, at utdanningsinstitusjonene og profesjonsutdanningene til enhver tid skal begrunne sin relevans overfor praksisfeltet. Relevans er også knyttet til kvalitet. Det er vanskelig å se for seg at noe er relevant dersom ikke det er kvalitativt godt nok. Og jeg så jo at det var satt opp et nytt skilt her utenfor med nytt navn på seminaret om sosialt arbeids kunnskapsbase er god nok. Så der er vi i gang. Ja. Jeg skal ikke påta meg å svare på det. Men det vi må stille oss er jo om vi tilbyr utdanninger som sikrer at kandidaten har den kunnskapen og den ferdigheten som de trenger for å løse aktuelle utfordringer i dagens samfunn. Hvilke type kunnskap baseres utdanningen på? Er det den rette i betydningen om den kan anvendes i det terrenget som praksisfeltet utgjør? Men spørsmålet er jo også da, hvem skal bidra til å fylle dette relevansbegrepet med mening? Praksisfeltets bestilling omhandler ofte raske løsninger i form av metoder og nye trender som skal løse gamle og nye problemer på effektive måter. Så jeg synes det er en interessant diskusjon å ta, den debatten rundt relevans. Hvem er det som skal bidra inn i den? Det er jo sånn at praksisfelt og utdanning da står på litt forskjellige steder, og blant annet dette med kritisk tenkning ikke etterspørres i så stor grad i praksisfeltet. Men vil jo hevdes fra utdanningsinstitusjonen at det er en del av mandatet vi har her. Når jeg først fikk den opp, så fikk jeg bruke den også, da. Ja. Men det kan raskt bli sånn da at kunnskapen blir et kart som ikke passer til terrenget. Og det er også sånn at det er en viss treghet i utdanningssystemet, og det trenger det jo heller ikke være noe galt i, kanskje skal vi si heldigvis. For uansett hvor raskt en utdanning eventuelt skulle hive seg rundt, så kommer det trolig noe nytt i praksisfeltet innen studenten er ferdig. Så det blir jo som Jorunn sa også, dette med at det er viktig å lære studenter å lære. Dette er ongoing. Så utfordringen i sosialt arbeid er jo at terrenget ikke er fiksert, og at det er stadig skiftende. Og vi kan ende opp med en sånn endeløs jakt på det rette kartet. Og når vi har funnet et nytt kart, så har terrenget endret seg igjen. Så det er en sånn sak vi er litt dømt til å tape. Men med profesjonssosiologiens terminologi så plasseres jo sosialt arbeid innenfor de profesjonene som har en mangfoldig kunnskapsbase, hvor teorier benyttes til å belyse og opplyse komplekse sammenhenger i forholdet mellom mennesker og systemer. Og med henvisning til Grimen, han sa at det er tre profesjonsteoretiske problemstillinger som er sentrale når det gjelder kunnskapsbasen. Det er at den er mangfoldig, og at sammenhengen mellom kunnskapselementene kan betraktes som praktiske synteser heller enn teoretiske. Og forholdet mellom teori og praksis er komplekst, og at det handler mer om, og forholdet mellom disse også handler mer om et kontinuum enn om dikotomier. Så hensikten med kunnskapsbasen i sosialt arbeid er jo at den skal være praktisk anvendelig på et eller annet vis, relevant for praksisfeltet. Og dermed så må kunnskapsbasen også kunne håndtere dette komplekse som disse komplekse problemstillingene som sosialt arbeid forholder seg til. Men det skal også kunne håndtere det. Ikke bare forstå de, men også håndtere de. Det er akkurat i disse praktiske syntesene at kunnskapen viser sin relevans. Men så det å kunne påta seg et profesjonelt ansvar for å kunne løse komplekse oppgaver på akseptable måter må jo ikke da forveksles med enkle metoder, at det er tilstrekkelig å få jobben gjort. De skal jo da også løses på måter som ivaretar de verdiene som profesjonen bygger på, og som samfunnet også bygger på. Og hva innebærer det da at sosialarbeideren er plassert i tid og sted? Det innebærer jo også da at kunnskapsbasen også plasserer seg i tid og sted. Må forholde seg til utviklinger i samfunnet. Og det komplekse er jo også av en sånn karakter at vi kan da ikke komme frem til rigide diagnoser og beslutninger basert på stabile, faste kriterier, som jo er et ideal, og som ville forenklet virkeligheten ganske mye hvis vi hadde fått til det. I tillegg så er det jo enda en kompliserende faktor. Det er jo det at brukerne selv er jo refleksive mennesker som har formeninger både om hvordan de har det og hvordan de vil ha det. Hva som er problemet og hva som eventuelt er løsningen. Så dette er jo da også en grunn til at det ikke finnes enkle løsninger. Man kan ikke på forhånd si hva som blir den gode løsningen. Men det er ikke med utgangspunkt i at jeg oppfatter det som et problem at sosialt arbeid har en mangfoldig kunnskapsbase. Det skulle kanskje bare mangle når man ser på hvilke utfordringer man skal møte ute i praksisfeltet. Så det lar seg ikke formulere entydig. Men jeg har gått litt nærmere inn på tilsynsrapporten fra NOKUT, i og med at vi brukte mye tid på den, og jeg oppfattet jo hvertfall fra mitt ståsted da som studieleder at dette handlet om å vise at vi hadde en god nok utdanning som var relevant. Så for meg så handlet dette også om kunnskap og relevans. Så jeg prøvde å lese litt igjennom, gått grundig igjennom, ikke bare for HiOA, men for hele landets sosionomutdanninger. Jeg har ikke tatt hele BVS-feltet. Og sett litt på hva vi kan finne ut om kunnskap ved hjelp av denne rapporten. Kanskje forholder rapporten seg til relevans, kanskje kan vi finne ut noe om kunnskap. Det henger også sammen med at dette blir jo en oppfølging av den styringen som finnes med utdanningene i form av rammeplaner, så det er på en måte kontrollen av om vi forholder oss til det vi skal forholde oss til. Så er det jo også sånn at det tilsynet har jo forholdt seg til programplaner, så det er en sånn begrenset materiale de har sett på. De har i tillegg vært på besøk og intervjuet, men de har jo på en måte ikke gått inn i emneplaner og undervisningsplaner og sett bredden av hva som foregår i utdanningen, så de har jo ikke et helhetlig bilde av det som foregår. Men et punkt som de har vært opptatt av er dette med sentrale deler i studiet. Og jeg ser jo for meg at når noe er sentralt i studiet, så henger det jo sammen med hva slags kunnskap man trenger å tilføre studentene våre. Og den bør jo også være relevant, da, så det henger sammen. De fleste utdanningene har gjennom tilsynet fått tilbakemelding på at de må foreta en vurdering av hvilke deler som er sentrale. Det er altså ikke nok å vise til rammeplanen hvor det er skissert hvilke fagområder som skal være dekket og omfang av disse. Det er ikke tilstrekkelig. Så der er vi jo litt tilbake til forrige innleders poeng at det er ganske stor autonomi her. Fra HiOA sin side så viste vi til at vi følger rammeplanens bestemmelser om forholdet mellom de ulike fagelementene. Men det er her da et handlingsrom for at de ulike utdanningene kan ha litt forskjellige avtrykk avhengig av lokale behov blant annet, eller lokale interesser. Så det finnes en autonomi i dette. Det er ikke gitt i styringsverktøyene hva som skal være de sentrale delene. Så gjenstår det jo å se om det blir innsnevret med de nye rammeplanene, eller om autonomien fortsatt er til stede på det. Det er et poeng de trekker frem under disse fagelementene i utdanning, det er dette med at det skal være mulig å gjenkjenne ulike disipliners kunnskapsgrunnlag i programplanene. Det vil si at sosialt arbeid ikke kan låne uhemmet, eller hva jeg skal si, eller implementere de andre fagene inn i sosialt arbeid. Så det er kommentert på noen institusjoner at man kan ikke da kalle alle fag alle ämner något med socialt arbete och så säga att det andra är inne i detta. Det ska vara möjligt att känna igen de olika elementen. Det är kun ett tillfälle i en kommentar som är helt konkret som gäller ljus. Det är påpekt att ljus är en väsentlig del av studiet, men likväl inte en central del av studiet. Där omfanget i rammeplanen är så liten. Så här skiljer de mellan väsentlig, men likväl inte central. Så att detta är också en förtolkningsspörsmål. Det är väldigt tydligt på ett punkt. Det är detta med vetenskaplig kunskap, vetenskapsteori och metode är det kommenterat ganska mycket på. Det ska vara ett tillräckligt inslag av vetenskapsteori och metode genom hela studiet. Och detta har varit mangler som är ganska genomgående i kommentarerna till NOKUT. Flera av studiestäderna har fått kommentarer på att man måste förstärka inslaget och också ha det tidigare. Ofta är detta knyttet till bacheloruppgaven, men det görs till ett stort poäng att detta må vara löpande genom studiet för man ska uppöva ämnen till att kunna sätta sig in i vetenskapliga publikationer för exempel och ställa sig kritiskt till det eller kunna värdera det också. Så det är inte tillräckligt. Så som jag förstår det så vill jag ju säga att forskningskunskap är något av det NOKUT är upptatt av att studenterna våra ska lära och förhålla sig till. På bachelornivå så är det ju att förhålla sig till, inte aktivt producera eller kunna göra något med det. Men de ska kunna något om produktion av kunskap och värdera kvaliteten på det. Och det ser jag ju här hos oss att det är ett vanskligt område för studenterna våra också när de kommer till bacheloruppgaven. De kan göra relativt goda sök som är relevanta för tema de ska skriva om, men så vet de inte helt vad de ska göra med dessa funnen de får, alla träffarna, vad gör de med dem? De kan redogöra för att de har funnit dem, men so what? Så där tänker jag att vi har en väg att gå, i varje fall hos oss, på detta med att förstå vad slags typ av kunskap det är och vad vi ska med den. NOKUT har också några kommentarer på detta med praxiskunskap, sånt som jag förtolkar det. Det kommenteras ganska omfattande när det gäller praxis och praxisfältens bidrag till utdanningens kunskapsgrundlag. Utdanningen ska baseras på uppdaterad kunskap om aktuella saker och utvecklingstendenser innanför de olika delarna av socialt arbetspraxisfält. Alltså att utdanningen är relevant eller i tråd med det som sker där ute. Detta har de lagt ganska mycket vikt på. Samtidigt så påpekas det att det är en utfordring att praxisfältet för socionomer är så heterogent och många olika verksamheter och ett mangfald av brukargrupper som med varierande behov och utfordringar. Därmed så är det på ett väldigt generellt kunskaps- och kompetensnivå man efter en utdanning ska det ska läggas till grund att studenterna har ett solid men generellt kunskap och kompetensnivå efter en utdanning för att det är så heterogent. Och då tänker jag ju också att detta med yrkeskvalificering som delt ansvar som Jorun också var lite inne på. Vi kommer inte utanom att kvalificeringen fortsätter i de olika kontexterna där kandidaterna blir ansatta efter vart. Men den relativt stora vektläggningen av samarbete med praxisfältet är ju en indikator för att praxisfältet besitter viktig kunskap för utdanningen. Det ska vara ett omfattande samarbete, påpekas det, och det ska vara systematiskt och föra också till innovativa ändringar i studierna. Så detta är en ganska stark, ett väldigt starkt signal till utdanningarna om kunskapen i praxisfältet, att den är central för utdanningarna. De har också kommenterat på fagmiljöernas sammansättning och kunskapstillfang. Och här tänker jag att det är en ganska balanserad väckning mellan att vi har ansatte med förstekompetens och ansatte med lång praxiserfaring. Och att detta är olika kunskapstillfang som väktläggs, som jag läser det, ganska likt. Og det vektlegges også at forskningen som bedrives skal være omfattende nok og relevant for utdanningens behov. Så sånn sett så er det også et klart signal om at forskningen skal være mer rettet mot de konkrete praksisfeltene som utdanningen dekker da. Men som kort oppsummert så kan vi da si at tilsynet har lagt en bred forståelse av kunnskap og kunnskapstyper til grunn når de ser, skal se om utdanningen oppfyller studieforskriften. Og de sier jo også da indirekte noe om hvor kunnskapen finnes og hvem som besitter den, og praksisfeltet blir en veldig viktig aktør i dette. Så tenkte jeg at jeg skulle gå litt over på... Jeg har bare tatt frem en modell. Der finnes jo veldig mange modeller av hvordan man skal forstå kunnskap. Men jeg valgte denne som et utgangspunkt. Det jeg skal gå litt videre over til å si noe om nå, er jo hva jeg tenker er utdanningens utfordring når det gjelder kunnskap. Og jeg tenker at disse ulike boblene, kunnskapen i de ulike boblene, har forskjellig levetid. I noen av boblene så er kunnskapen lenger, den varer lenger. Teoretisk kunnskap skiftes ikke så fort nødvendigvis. Mens det som hun kaller da factual knowledge, som hun legger veldig mye i da. Her finner vi også forskningskunnskapen, men også nye endringer ute i feltet og disse tingene. At det er her jeg tenker det skifter raskere. Og poenget er jo da at dette blir et rammeverk for praksisen til de kommende profesjonsutøverne. Så dette er da den tredje boblen, factual knowledge, som hun da deler opp i veldig mye forskjellig. Og hvor vi har sosialpolitikk, vi har lovverk eller jus, og kunnskap om spesifikke problemer, kunnskap om mennesker og politikk, prosedyrer og systemer. Men jeg tenker i hvert fall at det er i denne boblen at utdanningene raskest kan komme til å bli lite relevante. Det er poenget mitt her da. At det er forskjell på kunnskap hvor lenge den står seg. Og jeg har en hypotese om at det er her skoen trykker, både kanskje for utdanningen, men også for praksisfeltene. Og at sosialt arbeidsrelevans eller irrelevans kommer sterkest i uttrykk i tilknytning til denne type kunnskap. Jeg holder ikke jeg tiden her altså? Nei? Nei, skal jeg fatte meg korthet. Men poenget mitt er jo da, dette henger også litt sammen med kommentaren til NOKUT om dette med å kunne oppdatere seg på ny kunnskap, ny forskning og disse tingene, at dette er også, handler også om å oppfatte endringer som skjer i praksisfeltet, ikke i betydningen av at nå har det kommet en ny metodikk som alle vil at vi skal ha, men litt mer gjennomtenkte løsninger på nye endringer. Jeg fikk for eksempel en henvendelse forleden dag fra praksisfeltet. Da var det noen som ville ha supported employment. Vi tilbyr 10 studiepoeng supported employment hos oss, også for praksisfeltet. Men de ville ikke ha 10 studiepoeng, de ville gjerne ha et hurtigkurs på en dag. Og dette er litt sånn uttrykk for hvordan man forstår dette. Så måtte jeg svare litt høflig tilbake at jeg trodde det ble litt vanskelig å kunne noe særlig om supported employment som metodikk, for de ville gjerne kunne gjøre det etter dette kortkurset. Og dette er litt den spenningen vi står i når praksisfeltet etterspør komprimert kunnskap da. Det skal gå fort, det skal være raskt, det skal løse problemer mer effektivt enn det gjorde før. Men det er i hvert fall sett fra utdanningens ståsted, så tenker jeg at det her kanskje vi er i gang her på HiOA med en stor endring av bachelorutdanningen våre. Og noe av det vi må diskutere er jo hvordan vi kan lære opp studenter til å kunne holde seg oppdatert på nye endringer. Og kunne få det litt under huden, hvordan bruker vi kunnskap, og hvordan de oppdaterer seg rett og slett på ting som er relevant. Så vi ikke kommer i situasjoner hvor man ønsker å skrive om et tema i en bacheloroppgave, og så er liksom konklusjonen at bare relasjonen er god. Da. Det er liksom den ene ytterkanten av dette her, men hvor man også må, jeg pleier å svare studentene da, hva er det du kan om dette da, når du går inn i denne relasjonen? Man må på en måte bringe noe inn i denne relasjonen, og det her jeg mener på dette med faktakunnskap, forskningskunnskap, nyere utvikling, at studentene kan holde seg oppdatert. Det er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget med hensyn til relevans. Og som igjen da bør få konsekvenser for teoriutvikling og metodeutvikling i faget neste runde, at dette blir gode sløyfer.
Med bare 10 minutter til disposisjon, så må jeg snakke i store bokstaver, og jeg skal spisse også det jeg skal si, Nora. Og jeg skal på en måte dukke inn i en av disse boblene som Lise spilte opp på slutten. I den versjonen som jeg, så var Lise opptatt av at sosialt arbeid er en mangfoldig kunnskapsbase. Men så sier hun også at denne tilsynsrapporten, de er opptatt av hva er det ved denne kunnskapsbasen som er særlig sentralt. De er ute etter å sirkle inn og tydeliggjøre hva er det egentlig man mener med sosialt arbeid. Og det jeg da skal forholde meg til, det er særlig forholdet til andre fag generelt, og rettsvitenskapen spesielt, for jeg mener den står i en helt spesiell stilling inni i sosialt arbeid. Og det jeg på en måte stiller spørsmål om, tar faget sosialt arbeid, og da mener jeg også barnevern, tar det jussen på alvor. Det er på en måte mitt retoriske spørsmål. Tar det jussen på alvor? Og det er for så vidt tilbake til diskusjonen, til kikkene om forvaltning og behandling. Men man kunne jo da argumentere for at dette er jo en gammel sak. Nei, dette er ikke noe gammel sak. Jeg har akkurat lest tilsynsrapporten fra Statens helsetilsyn om hvordan barnevernet tar imot meldinger. Jeg kjenner ganske godt til hvordan det er å jobbe i NAV. Disse spørsmålene er midt i kjernen i det som er praktisk sosialt arbeid i dag, etter min vurdering. Så problemstillingen mener jeg er svært aktuell. Og mitt utgangspunkt, det var en skremmende lesning i 2014, da denne boka her kom ut. Da skrev Mons Oppedal en artikkel her som heter «Ubehag, spørsmålstegn, sosialt arbeid sett fra et juridisk ståsted». Det var en veldig interessant artikkel. Det var en artikkel fra Mons Oppedal i det han etter 40 år i sosialarbeiderutdanningen som jurist var på vei ut i pensjonstilvære. Og han reflekterte over jussen sin plass i sosialt arbeid, og han sier i utgangspunktet at han har sitt referansepunkt i denne artikkelen til sosionomutdanningen, men han mener poengene er like relevante for barnevernsperiodeutdanningen. Og det Mons Oppedal, juristen Mons Oppedal, sier det er at jussen regnes ikke med når sosialt arbeids kunnskapsbaser settes opp. Det er på en måte hans spissformulerte påstand. Han sier at sosialt arbeid har et fortydig forhold til jussen. De omtaler alltid jussen positivt. De er alltid opptatt av jussen er viktig. De er alltid opptatt av å understreke hvor viktig jussen er. Men når det kommer til stykket, så er den ikke inkludert. Så blir den ikke inkludert, er hans påstand. Han sier, går du til grunnlagsdokumentene, til yrkesetiske dokumenter eller grunnlagsdokument, ja, så får du en positiv omtale at jussen er viktig for sosialt arbeid. Og hvis du går inn og ser på kompetanseprofiler, så finner du også at jussen er positivt omtalt, men den er samtidig, sier han, den er samtidig orientert mot de begrensninger som jussen setter på utøvelsen av sosialt arbeid. De uheldige begrensningene som den setter på utøvelsen av sosialt arbeid. Så han mener at dette er ganske urovekkende, selv i det siste punktet. Han går inn og ser også litt på selvforståinger til faget, og spør hvilken plass har jussen i lærebøkene og i utdanningene. Og for mors skyld så gikk jeg inn i den nye læreboka som heter «Sosialt arbeid, en grunnbok». I den boka er ikke artiklen til Mons Oppedal en gang referert. Den finnes det ikke i den boka. De som har skrevet denne grunnboka i sosialt arbeid er enten ikke orientert om den boka som også har kommet ut i det samme miljø hvor denne står, eller så er det oppfattet at det han skriver ikke er relevant, interessant, viktig eller ikke. Og hvis vi går også inn i mer diskusjon av kunnskapsgrunnlag, så jussen og de forvaltningsmessige utfordringene knyttet til utøvelse av sosialt arbeid svagt, eller nesten fraværende. Hvis man ser på utdanninger over bachelornivå, på master- og doktorgradsnivå, så spiller jussen en helt perifer rolle. Og hvordan, hvor er det faget blir til hen? Vi som driver med profesjonsstudier, vi tenker oss at faget blir jo nettopp til gjennom master- og doktorgradsutdanning. Det har et formål å utvikle faget på de nivåene. Og når jussen er fraværende der, hvordan kan det ha seg? Hvorfor er jussen bare til stede på bachelor i noen grad? Kritikken kommer innifra. Og kritikken er derfor viktig å lytte til. Det er et trist testamente for en som i mer enn 30 år har arbeidet med sosialarbeiderutdanning. Og han burde vite hva han snakker om. Ingen kan komme og si at her er det et utenfrablikk på sosialt arbeid som kommer. Her er det et innenfrablikk, en innenfrakritikk som kommer fra Mons Oppedal. Og kritikken er som sagt ikke ny. Kikkan reiste opp disse spørsmålene allerede i 77. Christian Andenes i sin doktoravhandling på 90-tallet eller tidlig på 90-tallet, han sier også at jussen blir tillagt en alt for liten rolle i sosialt arbeid. Jussen hevdes å utgjøre en hindring for utførelsen av godt sosialt arbeid, og så videre. Dette har vært noe som har vært oppe i dette faget tidligere. Det interessante her er at både juss og eller rettsvitenskapen og sosialt arbeid har sammen. Det er jo at begge deler er orientert mot profesjonelle tjenester. Begge er orientert mot det praktiske, mot en praktisk utøvelse av et fag. Det er akkurat det samme med jussen som med sosialt arbeid. Men når man leser disse omtalene av jussen i sosialarbeiderutdanning og sånne ting, så er det liksom et fag der ute på likt med sosiologi og sosialøkonomi og sånne ting. Det er ikke koblet inn mot at det er et arbeid som skal utøves. Og hvilken rolle spiller det i denne utøvelsen? Så spørsmålet, er dette her bare sutring fra en gammel professor, doktor, juris emeritus? Altså, er det egentlig bare sutring fra Mons Oppedal at han ikke har fått nok oppmerksomhet mens han har vært på høgskolen i 30 år? Og jeg mener da at det spiller en rolle. Det spiller en rolle dette her, hvordan man håndterer og forstår de forvaltningsmessige utfordringene og de juridiske aspektene ved utøvelse av sosialt arbeid. Og dette er som flere, som Trond var inne på tidligere og Jorunn, altså, det har noe med at sosialt arbeid er koblet på staten på en litt annen måte i Norge enn den er i USA og Storbritannia. Så når man henter forbildene fra disse landene, så bommer man litt på det som er den praktiske virkeligheten til sosialarbeidere i dette landet her. Og denne todelte rollen som man snakker mye om, altså hele hjelperrollen, så at man skal yte tjeneste til mennesker som har det vanskelig, det er kjempeviktig, det er veldig viktig. Men man skal altså, det som er poenget mitt her, man skal også ta avgjørsler på vegne av det offentlige, som er bindende for den eller de dette retter seg imot. Det er også på en måte en veldig sentral oppgave. Du skal være en rettsanvender i velferdsstaten. Du er altså en myndighetsutøver. Du skal ta rettslig bindende avgjørelser på vegne av det offentlige. Dette føreset kunnskap om hva slags argumenter som er gyldige når regler skal tolkes og vedtak skal fattes. Dette føreset kunnskap om hva som er gyldig argumentasjon som sosialarbeider i myndighetsutøverrollen. Dette er midt i kjernen av praktisk sosialt arbeid, i profesjonsutøvinger. Men av en eller annen merkelig grunn så står det ikke sentralt i praktisk, eller altså i tenkningen, i kunnskapstenkningen om sosialt arbeid som en praktisk, som et praktisk yrke. Og dette, det undrer meg veldig hva det er som gjør at situasjonen er slik som den er. Men det er det sikkert mange som kan bidra med en klargjøring av. Altså utgangspunktet for sosialt arbeid er jo nettopp å sette interessene til klienten i sentrum. Men da blir nettopp spørsmålet, har de en kompetanse til å realisere dette fromme målet? Er det så sikkert at de handler på en rett trygg måte i forhold til disse klientene når de sier de skal sette klienten i sentrum? Og det er på en måte denne bindende karakteren av rettsregler som jeg er opptatt av. At et rettsregler er ikke bare en av noen normer som man skal ta hensyn til, men det har noen bindende karakter som er av en annen karakter enn mange andre normer som sosialarbeidere forholder seg til. Og det vi ser når vi studerer empirisk, det er jo at deres egne normer spiller en veldig viktig rolle. Ikke sant? Men hvordan kan man vite at når egne normer spiller en viktig rolle, hvordan kan man vite at det tjener klienten? Hvordan kan man være trygg på at de sammenfaller? Selvfølgelig fordi sosialarbeidere er snille og gode og vil det beste, men det kan også hende at sosialarbeidere handler på måter som ikke oppfattes som det beste sett fra klientens side. Og hvordan skal vi da være sikre på at det er klienten sin interesse som er i sentrum? Min påstand er at jussen blir forstått som å være på utsida av sosialt arbeid. Den blir forstått som en av mange fag, og den blir ikke på en måte løftet inn i en konkret diskusjon knyttet til praktisk utøvelse av sosialt arbeid, og spør om jussen har en annen rolle i det enn det sosiologien, antropologien og sosialøkonomien har. Takk for meg.
Så juss, takk for innlegget, Lars Inge. Det er jo noe som har opptatt meg hele min yrkeskarriere. Og en jeg har samarbeidet mest med om juridiske spørsmål, og nettopp jussens innflytelse og i praktisk sosialt arbeid er jo nettopp Måns Oppedal. Og jeg har bare lyst til å nevne, så jeg slutter meg til det du sier om betydningen, og så jeg har lyst til å nevne noen eksempler hvor vi har tatt dette veldig på alvor i sosialt arbeid. Jeg er medforfatter, eller har vært medforfatter av en bok, Praktisk barnevern, som har vært på pensum i 30 år. Måns var en sentral rådgiver for meg hele tiden, hvor vi nettopp drøfter hvordan sosialt arbeid og jus spiller sammen. Ikke som en begrensning, men som en styrke som vi må følge opp. Vi har en omfattende bruker, litteratur om brukermedvirkning i sosialt arbeid, som legger stor vekt på å ivareta barn og voksnes juridiske rett til brukermedvirkning. Måns Oppedal, Monica, Kjørstad og jeg utviklet et kurs like før Måns gikk over i alderspensjon. Social work, social rights. Social work og human rights, hvor vi nettopp integrerte i et kurs som fortsatt går på master, hvor vi ser sosialt arbeid og jus i sammenheng. Etter at Måns gikk i permisjon, er det Julia som Julia Køler Olsen, som er jurist, som har overtatt. Dette er bare noen eksempler jeg nå kommer på i farten, om eksempler på at dette tas på alvor. Det er aldri bra nok, men dette har vært en av mine hjertesaker, at jussen ikke står i motsetning til, men gir et godt samspill til sosialt arbeid. Og det må vi alltid passe på at vi følger opp. Og som sagt, bare noen korte eksempler på hvor vi har gjort det også. Takk.
Ja, nei, jeg er jo heller ikke uenig om jussens betydning. Jeg tenkte jeg skulle ta noen nyere eksempler. Vi har et emne for eksempel som heter vold i nære relasjoner her hos oss. Det er et rent juridisk emne hvor sosionomene skal lære hvilket handlingsrom de har juridisk for å kunne gi best mulig hjelp. Vi har arbeidsinkludering hvor arbeidslivets juss blir tatt inn, sånn at vi har mange emner hvor jussen er med. Og så vil jeg også gjenta det som NOKUT sier, at det er det er en vesentlig, men ikke sentral del av studiet, sier NOKUT. Sånn at det er en eller annen diskrepans av et eller annet slag her, men jeg er veldig enig i at jussen er veldig viktig i sosialt arbeid. Ikke som begrensning, men som handlingsrom. Og så ellers så vet jeg ikke helt om jeg skal kommentere noe, siden det var et eget innlegg.